إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sebagaimana yang telah disebutkan olehnya jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan tempat yang penuh dengan keamanan. Mereka akan mendapatkan jaminan keselamatan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan didapatkan oleh kita yang berupaya dan berusaha terus-menerus meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan busyra, memberikan kabar gembiranya kepada orang-orang yang ingin meningkatkan rasa takwanya amalan demi amalan, ketaatan demi ketaatan dengan amalan-amalan solehnya. Akan senantiasa terjamin tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa terjamin amal solehnya kelak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Jalla wa Ala akan menerima amalan-amalan soleh tersebut dari mereka orang-orang yang bertakwa. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bersabar untuk terus beramal saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan ihsan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka al-muttaqun. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan besar yang telah dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim, demikian pula telah dibimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam As-Sunnah, adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan besar yang tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbingkannya kepada para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan agar orang-orang yang berjihad turun di medan perang, turun di medan peperangan, harus melakukan perkara demi perkara yang terbatas di dalam syariat Islam. Tidak asal membunuh, tidak asal memenggal kepala seorang kafir, tidak asal langsung meluluh lantakkan sebuah kota, sebuah tempat, sebuah desa. Namun semua dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan bimbingan yang mulia. Disyaratkan oleh Al-Imam Al-Haythami rahimahullahu taala di dalam karya beliau Majma'uz Zawaid, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, ma qatala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qauman hatta yad'uhum. Tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi satu kaum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahkan mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Inilah bimbingan yang pertama yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu lebih dahulu mengajak orang-orang kafaratul fajarah, al-kufar, al-musyrikin, agar mereka mau masuk ke dalam Islam, agar mereka mau masuk ke dalam al-iman, agar mereka mau masuk ke agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala hal ini belum terpenuhi, maka jihad yang dilakukan oleh sebahagian kelompok adalah jihad yang keliru, jihad yang tidak sesuai dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Buraidah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis yang sangat panjang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bimbingan yang kedua, ketiga, keempat dan yang seterusnya, bimbingan demi bimbingan kepada pasukan muslimin. Ketika mereka mendatangi pasukan musyrikin, apa yang harus mereka lakukan? Beristianahlah kalian, meminta bantuanlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum melakukan jihad tersebut. Apabila kalian sudah siap untuk melakukan jihad, jangan sekali-kali mengganggu anak kecil, jangan sekali-kali mengganggu orang-orang tua yang sudah sepuh, jangan sekali-kali mengganggu para wanita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang untuk membunuh dengan cara yang bengis, dengan memotong-motong bahagian tubuh orang-orang kafir tersebut. La tumassilu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saking rahmatnya lil alamin, agama yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekedar memotong-motong bagian saja, bagian tubuh seorang kafaratul fajarah, orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan perilaku atau akibat perilaku sebahagian kelompok yang akhirnya akan ada seorang muslim yang tubuhnya hilang, yang kepalanya hilang, bukan kafir, bukan musyrik, tapi dia muslim, mukmin billah jalla jalaluh, mukmin bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun karena akibat satu dua orang, satu dua pihak yang sembrono dalam mempraktekkan perkara-perkara jihad, amaliyah-amaliyah jihad yang tidak syar'i, akhirnya muslim yang menjadi korban. Na'udzubillah min dzalik. Hawajikillah ya ra'asumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis tersebut, hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberi pesan kepada para sahabat, kepada pasukan muslimin, agar tidak melakukan penyerangan jihad fi sabilillah kecuali tiga perkara telah kalian lakukan wahai para sahabatku, wahai para pasukanku. Yang pertama, ajaklah mereka masuk ke dalam Islam, ajak mereka untuk bersyahadat kalimatul la ilaha illallah. Rubahlah kampung tersebut, penduduk yang aslinya mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang musyrik, masukkan mereka semua ke dalam Islam. Itu pun dirinci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seandainya mereka berat untuk berislam, untuk bersyahadat, untuk beriman di kampung mereka sendiri, karena satu dan lain hal, tekanan ini dan itu, orang-orang yang berpengaruh di kampung tersebut, maka ajak mereka untuk berhijrah, ajak mereka untuk pindah ke kota Al-Madinah yang penuh aman dan sentosa, ajak mereka untuk pindah ke kota Al-Madinah. Mereka akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh kaum muhajirin. Mereka wajib pula akan melakukan apa-apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kaum muhajirin. Mereka masuk ke dalam Islam namun berpindah kepada tempat yang lainnya, meninggalkan kampungnya yang penuh dengan kekufuran, meninggalkan kampungnya yang penuh dengan kesyirikan dan yang seterusnya. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka orang-orang di hadapan kalian wahai para pasukan muslimin tidak mau untuk beriman, apakah langsung dipenggal kepalanya? La. Jawabannya tidak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan opsi, memberikan pilihan yang kedua agar mereka mau membayar jizyah, membayar upeti, jaminan keamanan. Mereka tetap di agama kekufurannya, mereka tetap ada di keyakinan kufurnya, namun mereka membayar upeti, membayar pajak terus menerus untuk jaminan keamanan kehidupan mereka di tengah-tengah sebuah kampung yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian apabila opsi yang kedua ini juga mereka tolak, mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau pula membayar jizyah, upeti atau pajak, barulah masuk yang ketiga, berjihadlah kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, fisabilillah, inilah sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang benar-benar berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad di jalan kami. Maka ini adalah bantahan yang sangat serius bagi mereka, kelompok-kelompok yang na'udzubillah min dzalik menjadikan jihad syar'i sebagai bahan permainan, sebagai bahan olok-olokan. Bahkan mereka dengan suara lantangnya mengatakan kami berperang untuk kepentingan kelompok kami, untuk kepentingan organisasi kami, untuk berlangsungnya pihak ini dan pihak itu, bukan fi sabilillah, bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat Allah Jalla wa'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berperang di jalan kami, maka niscaya kami akan memberikan hidayah, memberikan jalan petunjuk kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya terkait dengan walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad, berperang di jalan kami, kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, talaban limardatina, mereka adalah orang-orang yang berjihad mencari ridho kami, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semakna dengan itu Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala pun menyebutkan di dalam tafsirnya, nusratan lidinina, orang-orang yang berjihad dengan tujuan untuk menolong nusrah agama Islam. Bahkan disyaratkan dengan tegas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan utama dari al-jihad fi sabilillah adalah li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan satu kelompok, bukan untuk kepentingan satu organisasi, bukan untuk kepentingan satu hizib. Karena itu semua bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'atullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya al-jihadu fi sabilillah, setelah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, wajib atas kalian untuk berperang, wajib atas kalian untuk berjihad, sementara jihad itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai, karena memang fitrah dasar manusia tidak menyukai pertumpahan darah, tidak menyukai peperangan, tidak menyukai keributan. Maka apabila ada pihak-pihak yang justru senang, yang justru mengambil keuntungan, yang justru mengambil faedah dari keributan-keributan yang terjadi, dari pertumpahan darah yang terjadi, maka dia telah keluar dari fitrahnya Islam, dia telah keluar dari fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadzambillah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, maka datang pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, apa dari hukum jihad yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka para ulama pun menjawab, khususnya para ulama ahli tafsir, demikian pula para ulama al-fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari al-jihadu fi sabilillah adalah wajibun kifai, fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebahagian muslimin, maka akan gugur kewajiban tersebut bagi muslimin yang lainnya. Demikian pula dibahas oleh mereka para ulama, al-fuqaha secara khusus, apakah fardu ain ini, wajibul ain ini bisa berubah statusnya afwan, fardu ain, fardu kifai, fardu kifayah ini bisa berubah statusnya menjadi fardu ainin. Maka para ulama mengatakan bisa. Kapan seorang muslim wajib dengan kewajiban aini untuk dia menyelenggarakan ikut serta dalam berperang jihadu fi sabilillah? Apabila dia menghadapi empat keadaan. Yang pertama, apabila imam, penguasa, pemerintah telah memerintahkan untuk dia, menghasut untuk dia turun ke medan perang. Maka apabila ada resmi, formal, sesuatu yang nyata dari penguasa yang sah, pemerintah yang sah, untuk kita turun ke medan perang, maka itu berubah statusnya dari fardu kifayah menuju fardu ain. Keadaan yang kedua, apabila satu kampung, apabila satu rumah, apabila satu daerah telah dikepung oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Al-Kafaratul Fajarah, telah dikepung oleh kaum musyrikin, maka orang-orang yang berada di dalam daerah tersebut, rumah tersebut, kampung tersebut, tidak boleh untuk tidak berperang. Mereka harus menghadapi musuh-musuh Islam tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga, yang menjadikan hukum jihad fardu kifayah menjadi fardu aini, adalah apabila seorang muslim dibutuhkan keadaannya, dibutuhkan keberadaannya, dibutuhkan keahliannya dalam deretan pasukan-pasukan kaum muslimin. Dia orang yang ahli dalam mengoperasikan alat perang ini dan alat perang itu, tidak ada yang bisa mengoperasikannya kecuali dia, maka dia wajib aini, tidak boleh diwakilkan kepada orang yang lainnya. Demikian pula keadaan yang keempat, kata para ulama al-fuqaha, terkait dengan perubahan fardu kifayah menjadi fardu aini, adalah tatkala pemerintah atau tatkala musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-kafaratul fajarah telah menyerang kaum muslimin dan dia telah berada di medan peperangan tersebut. Maka apabila dia berada di medan peperangan tadi, tidak boleh dia kabur. Bukan sekedar dikepung, bukan sekedar diboikot, bukan sekedar diblokade, tapi sudah ada peperangan yang terjadi di satu tempat, tidak boleh dia keluar dari tempat tersebut. Inilah empat keadaan yang menjadikan fardu kifayah dalam hukum jihad berubah menjadi fardu ain. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka dari empat keadaan ini, sebahagian besar dari kalangan para ulama kita, Al-Imam Al-Nasir Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, demikian pula Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullahu ta'ala, memberikan fatwa hukum jihad syar'i yang fardu aini adalah diperuntukkan untuk mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sedang tertindas oleh Al-Yahud Al-Kafaratul Fajarah. Adapun orang-orang di luar dari Palestina, orang-orang yang berada di luar dari negara tersebut, masuk kepada hukum asal, yaitu fardu kifayah. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa li sa'iril mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله ومسلمين لمليكا dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara syarat-syarat jihad yang syar'i telah disebutkan oleh para ulama kita, syarat terbesarnya selain dengan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan pada khutbah yang pertama, syarat terutamanya adalah adanya al-qudrah, adanya kemampuan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, adanya kemampuan di barisan pasukan kaum muslimin untuk memerangi al-kafaratul fajarah, untuk memerangi al-kufar, untuk memerangi kaum musyrikin. Maka apabila syarat utama ini sudah tidak ada di tengah-tengah barisan kaum muslimin, maka kewajiban untuk kita berjihad, kewajiban untuk kita berperang fi sabilillah, bukan di jalan hizib, bukan di jalan kelompok tertentu, bukan di jalan organisasi tertentu, tapi fisabilillah, tidak menjadi wajib kifai, apalagi wajib aini yang telah kita isyaratkan pada khutbah yang pertama. Apa al-qudrah yang dimaksudkan ikhwati fillah yara'akumullah? Apa kemampuan yang dimaksudkan oleh para ulama terkait dengan hal ini? Kita bercermin dari apa yang telah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Mekkah. Beliau bersama para sahabatnya ketika memulai dakwatul Islam, ketika memulai ajaran Islam, mengajak orang lain untuk bersyahadat. Bahkan beliau memulai dengan cara sembunyi-sembunyi mendatangi satu pintu, pintu yang lainnya, satu rumah ke rumah yang lainnya, tidak dilakukan secara sorohah, terang-terangan dakwah Islam tersebut karena terancam nyawanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampailah kepada satu tingkatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita ketahui bersama kisahnya Bilal ibn Rabah, disiksa habis-habisan oleh mereka kaum musyrikin, al-kuffar, orang-orang yang membenci agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Bilal bukan satu-satunya contoh dari kalangan para sahabat yang disiksa. Di sana ada Ammar ibn Yasir, ayahandanya, ibundanya. Demikian pula di sana ada Suhaib, demikian pula di sana ada Ibn Fuhairah, demikian pula di sana ada Ibn Mas'ud, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi dan mengalami yadzambillah, gangguan demi gangguan mereka orang-orang musyrikin. Azab demi azab, siksaan demi siksaan. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah melawan balik? Apakah berjihad di kota Mekah? Apakah berperang di kota Mekah melawan Abu Lahab secara terang-terangan, melawan orang-orang musyrikin secara terang-terangan? Jawabannya tidak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan khusus kepada Ammar ibn Yasir, ayahandanya disiksa, ibundanya disiksa. Sabran sabran ala Yasir, sabran sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabar kalian wahai keluarga Yasir, bersabar kalian wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya kalian akan mendapati janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa syurganya. Di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penindasan tersebut terjadi, penyiksaan tersebut terjadi, kezaliman demi kezaliman tersebut terjadi. Namun karena tidak adanya qudrah, tidak adanya kemampuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja untuk menyelamatkan diri beliau sudah sulit, bagaimana mungkin beliau akan mengerahkan para sahabat semuanya untuk melawan musyrikin yang ada di kota Mekah ketika itu. Oleh karenanya disebutkan penjelasan dari kisah ini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan disebutkan oleh para ulama kita yang lainnya, di antaranya Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Jihad tidak syar'i terhukumi sebagai jihad yang tidak syar'i apabila dilakukan dalam dengan keadaan memaksa, keadaan kaum muslimin yang sangat lemah. Masa-masa kita ini, keadaan kaum muslimin yang sangat lemah, yang masih sangat minim keimanannya, yang masih sangat minim amalan-amalan solehnya, yang masih sangat minim kekuatan-kekuatannya, tidak bisa sama sekali untuk melawan Al-Kafaratul Fajar, khususnya dari kalangan Al-Yahud yang mendzalimi saudara-saudara kita di Palestina. Karena sesungguhnya disyaratkan oleh Imam Muqbil bin Hadi, demikian pula Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah wa rahimah, keadaan ini justru akan menjadikan kaum muslimin tertindas, kaum muslimin yang tidak berdosa merasakan kezaliman-kezaliman mereka orang-orang Yahud, seperti yang kita isyaratkan di awal khutbah. Berapa banyak kaum muslimin yang na'udzubillah min zalik tidak berdosa, bahkan anak-anak kecil, bahkan wanita, bahkan orang-orang tua yang sudah sepuh menjadi korban dari pergerakan-pergerakan jihad yang tidak syar'i tersebut. Mereka menjadi korban. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak terjun ke medan perang, tapi mereka terkena bom, terkena atom, terkena tembakan, terkena ini dan itu yang disasar oleh al-Yahud. Artinya kaum muslimin belum mendapatkan al-qudrah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dilakukan oleh mereka na'udzubillah min zalik adalah jihad yang tidak syar'i sesuai dengan fatwa para ulama kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana orang-orang musyrikin, bagaimana orang-orang al-Yahud, bagaimana al-Kuffar, orang-orang yang jahat kepada muslimin, mereka tidak akan senang. Mereka tidak akan senang dan tidak akan tenang apabila kaum muslimin tetap kokoh di atas keimanannya. Mereka akan terus mengganggu, mereka akan terus menzalimi, mereka akan terus menyiksa. dan apabila celah itu terbuka, maka semakin terbuka lebarlah celah mereka untuk terus mendiskriminasi, mendiskreditkan, memojokkan, menyiksa, bahkan menghabisi, na'udzubillah min zalik, kaum muslimin yang tidak berdosa. Maka ma'asyir muslimin ibadallah, orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, faddalallahu mujahidina minkum bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna, sesungguhnya orang-orang mujahidin, sesungguhnya orang-orang yang berperang di medan jihad yang syar'i, di medan jihad fi sabilillah, bukan karena sabil ikhwanul muslimin, bukan karena sabil asy-syi'ah, bukan karena sabil orang-orang yang sesat dan menyesatkan, wal iyadu billah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keutamaan beberapa derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang duduk, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ikut berperang, dan masing-masingnya dari pihak tersebut yang ikut serta ataukah tidak ikut serta dalam peperangan, masing-masingnya akan mendapatkan al-husna, kebaikan demi kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berlaku bagi jihad yang hukumnya syar'i dan bukan jihad yang tidak syar'i, wal iyadu billah. Ikhwati fillah rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya arhamar rahimin ya akramal akramin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا تقبل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا نجي إخواننا المستضعفين في فلسطين, نجي إخواننا المستضعفين في فلسطين, نجي إخواننا المستضعفين في فلسطين. وعليك يا رب, وعليك يا رب, وعليك يا رب, دمر أعداء الدين, دمر أعداءك أعداء الدين الكفرة الفجرة من اليهود ومن عاونهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.